Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar, jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 14 mart seshanba kuni professor Xidir Nazar Allaqulov bilan o'tkazilgan suhbatga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Men Sarvar Usmondan ko'proq shu referendum masalasida ko'zga ko'ringan siyosatshunoslar bilan suhbatlar uyushtirishini xohlardim. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishdan oldin amaldagi saylov to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi kerak edi. Mustaqil nomzodlar masalasi, hokimlarni saylash va boshqa demokratik tamoyillar haqida. Ammo bu ishlar amalga oshirilmadi. Har bir suhbatdan xalqimiz o'ziga siyosiy saboq oladi va siyosiy ongini shiga xizmat qiladi deb umid qilamiz.
Bugungi suhbat Shomurod Bobanovning istagiga javob bo'ladi deb umid qilaman. Suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, kecha 15 martda matn e'lon qilindi. Nimaning matni deb hatto tomoshabin ham so'ramasa kerak. Chunki hamma narsadan xabardor. Albatta, yangi konstitutsiya matni ustida ketyapti gap. O'tgan galgi suhbatda konstitutsiya haqida gapirdim, kelmayapti. Chunki ma'ni yo'q gapirishdan deganingiz. Shuning uchun bugun siz bilan boshqa narsa haqida gaplashmoqchiman. Ungacha esa Xidir Nazar Allaqulov bilan kecha o'tkazilgan suhbatga qaytmoqchiman. U kishi ilgarki suhbatda, seshanba kungi suhbatda Prezident Mirziyoyev Surxondaryoda qilgan chiqishida ko'targan tashabbuslardan biri ota-onalarning o'z farzandlarini qabul qilish kunini belgilab qo'yish zarurati haqida aytganini eslagan edi.
Bozor kuni farzandimizni qabul kuni deb Surxondaryo tajribasi qilaylik. Ota-ona bobolarimiz o'zimizni farzandimizni o'zimiz qabul qilaylik. Ishlar shundan boshlasak, maktabga yaxshi bola o'qisa, tugatib olsak, oliygohga mutaxassis yaxshi bo'lib kiradi. Ertaga oliygoh tugatgan odam islohotni amalga oshiradi. Mana nima uchun men kuyib shu gapiryapman. 1 apreldan boshlab mahallalarda bandlik va yoshlarni soqollar va mahalla raislari ota-ona qabul kuni butun respublikada duv-duv gap bo'lib ketsin. Bozor kuni Surxondaryoda ota-ona bobolarni farzand qabul kuni e'lon qilaylik Surxondaryoda. Shanba bozor mayli.
Jahongir aka, siz farzandlaringizni qaysi kuni qabul qilmoqchisiz? Shanba, yakshanba bo'laveradimi yo Begim kunlarda ham vaqt ajratasizmi?
Endi bu umuman bizni na madaniyatimizga, na an'analarimizga, boshqasiga to'g'ri kelmaydi-ku endi farzandlarni qabul kuni qilib qo'yadigan bo'lsak. Avvalo o'zbek farzandlari bilan birga yashang. U farzandlardan ayrilib ketmaydi-ku. Balki agar Mirziyoyev o'ylayotgan bo'lsa, oiladan chiqib ketgan bolalarni o'ylayotgan bo'lsa, men uni o'ylamayman, uni o'ylayapti. Bu bolalarni, yosh bolalarni ta'limi haqida gapiryapti, bu gapni aytyapti.
Endi mudaqada kecha bir hamkasbim ham aytdi, bu kontekstdan uzib olingan gap aslida gap bu gapgacha, bu parchagacha avlodlar o'rtasidagi aloqalar haqida gap ketgan deyilyapti. Baribir bunday xulosa qilish ota-onalarning farzandlarini qabul qilishi kuni deyilishi g'alati tuyuldi menga.
Yo, masalan, bobolar va buvilar desa tushunish mumkin.
O'shanda ham nima eshigi yozib qo'yadimi? Palonchini, palon nabirani qabul qilaman.
Yo, tushunish mumkin deyapman-da, bobolar. unda ham ertalabdan nevaralar yugurib kelaveradi bobosinikiga, buvisinikiga ham. Lekin keling, men buni bir keng ko'lamda olib qaraylik. Masalan, yoshlar ham O'zbekiston uchun farzand, to'g'rimi? O'zbekistonda agar ota-ona deydigan bo'lsak, mana ilgari prezidentni hamma doda derdi. Hozir bu yaqinda mana bu prezidentni ham ota deyish boshlandi. Shunday ekan, nega bu otaning, bu onaning farzandlari hammasi chetda yuribdi? Nega ularni bir qabul qilish kunini belgilamaydi? Bitta Rossiyani o'zida rasmiy 4.5 million bo'lsa, norasmiy 7 million bo'lsa, dunyoni boshqa yerlarda yursa bolalar hammasi, u bolalarni nega bu vatan qabul qilmaydi? Nega u bolalarni qaytarish haqida o'ylamaydi? Bu yerda bolalarni qabul qiladigan kunni belgilayapti-yu, nariyoqda qanday qilib ular kelib bolasi bilan uchrashsin? Yillab uchrasholmayapti, oylab uchrasholmayapti desak, bu haligi judayam bir afsonaroq gap bo'ladi. Yillab uchrasholmayapti-ku otalar, onalar farzandlari bilan. Ana ular O'zbekistonda ota-onasiz katta bo'layaptilar. Bular borgan joylarda, chet mamlakatlarda, boshqa yerlarda vizalari o'tib qolib ketyaptilar. Bolalari ota-onasiz o'sayapti. Ya'ni duduq qilib, mana buni duduq qilib gapirish kerak-da O'zbekiston uchun. Lekin mamlakat rahbari prezidentini o'ylaydigan masalasi shu. Hozirgi holatda hamma tushunib turibdi, bola tarbiyali bo'ladimi, tarbiyasiz bo'ladimi, baribir ertaga mardikor bo'ladi deb. Mardikor bo'lgandan keyin chiqib ketyapti chet ellarga. Bu O'zbekiston uchun nihoyatda katta masalada. Boyak bolalaringizni qabul qilinglar degandan ko'ra.
Xo'p. Jahongir aka, keyingi kunlarda bir necha blogerdan tashvishli xabarlar keldi. Ulardan birining nomi ochiqlanmaslik sharti bilan aytishcha, kuni kecha uni ichki ishlar bo'limiga chaqirib, uzoq suhbat qurishgan, siyosatga aralashmaslikni yaxshilikcha so'rashgan. Xuddi shunday gapni boshqa bir necha bloger ham yozdi. Bu xabarlar fonida 2 kun oldin faol jamoatchilardan biri video chiqishlari bilan o'z auditoriyasini hosil qilgan Sanjarali Imomovning qo'lga olingani to'g'risida xabar keldi. Bu haqda har holda uning qolgani haqda tomoshabinlarni xabardor ekanligi kecha suhbatimizda kelgan sharhlardan ham bilinib turibdi. Sanjarali Imom hibsga olingan kuni 13 mart kunining 1 yarmida tarmoqqa qo'ygan qisqa videosida shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani haqida gapirarkan, bu holatni BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Folker Turkning Toshkentga kelishi bilan bog'lab bunday degan edi.
Demak, nihoyatda xavfsirashayotgan ekan, nihoyatda qo'rqishayotgan ekan. Demak, komissar kelishiga qaraganda hamma yoni sulu, tinch qilib ko'rsatish maqsad qilib qo'yishgan ekan. Ochig'i bu narsadan gumon qilib turardim-ku, lekin bu darajada haligi qilgan intervyularim orqali sal bularni ko'nglini xotirjam qilib, biror-bir xotirga solmaydigan bir narsa tushuntirishga harakat qilgan edim. Lekin afsus, demak, hozir vohadan, demak, vodiydan keladigan tarafni shu yo'l bilan to'shishni o'yladimki, demak, bular o'sha ariza bilan keladigan odamlar bir kun oldin kelib, kvartiraga joylashib, ertaga borishadi, to'g'ridan-to'g'ri kelishmaysa kerak degan ma'noda bir kun oldin harakatni boshlashdimi deb o'yladim.
Ko'rsatuvimizning seshanba kungi soniga kelgan sharhlarni bir necha muallifi Sanjarali to'g'risida ma'lumot topib berishni so'ragan. Hozircha Sanjaralining hibsga olingani to'g'risida uning oilasiga yaqin ortidan hibsxonagacha borgan kishidan olingan 13 mart kechqurun kelgan xabardan boshqa ma'lumot yo'q. So'z erkin, ba'zi xabarlarga qaraganda, kechadan beri kelgan ba'zi xabarlarga qaraganda, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan xabarlarga qaraganda, Sanjarali Imomov o'sha mash'um 159 modda bilan ayblanayotgani aytilgan. Lekin bu xabarlarni rasmiy tasdig'i yo'q. Mana bugun 16 mart kuni yana bir xabar paydo bo'ldi. Shabnam Alloshkurovani Jizzaxga olib ketilgani to'g'risida. Bir necha kun oldin ana o'sha Jizzaxda bir ikkita Viner go'yoki ichki ishlar xodimi formasini kiyip video alacağını için 15 sütte gence kamaldı. Söz erkinliği için ajratılgan muddat yakınıcı eti yaptı mı Özbekistan'da?
Şimdi özü aslında az yine söz erkinliği var idi. Diğerlerinde bir keng kuramdagi söz erkinliği yok idi. Aldın hem gapirdik işte Mirziyoyevki özü bana gapiriler ve sizlerge ihtiyacımız var. Lada arkalarızda men özüm turaman degenden keyin yaşlar, ishonganlar o'rtaga chiqqan edi. Lekin ilgarigi suhbatimizda men aytdim, ular Mirziyoyevning so'zlariga ishonib mana qurbon bo'ldilar, qurbon bo'layaptilar. Lekin hali referendumdan keyin menimcha bundan ham battarroqga ham borishi mumkin Mirziyoyev. Sababi bugun o'zi ham aytdiki, hali bizga u tomonni tanlaysizlarmi, bu tomonni tanlaysizlarmi degan shart qo'yilyapti deb. Lekin Mirziyoyev allaqachon Rossiya tomonini tanlagan. Shunday ekan, o'sha Rossiyaning siyosatini o'ziga bir aniga o'rnak qilib olgan edi. Rossiyaning modeli bilan kelayotgan edi shu paytgacha, chunki esingizda bo'lsa, Rossiyada ham bir qancha odamlarga erkinlik berilgan edi Putinning paytida, hattoki ba'zi bir ommaviy axborot vositalariga ham erkinlik berilgan edi. Mana keyin hammasi vaqti kelganda tortib olinib, hozir endi ko'plari vatan xoiniga aylanib ketdilar. Lekin O'zbekistonda bu urushsiz bo'ldi. Rossiyani Ukraina urushi tufayli shunday qilyapti, Ukraina uni bahona qilib O'zbekistonda mana bahonasiz bo'lyapti. Panjarali masalasiga keladigan bo'lsak, yaqinlaridan biri bilan men gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha 159 emas, 139-chi modda qo'yilgan ekan. Bu tuhmat moddasi ekan, ya'ni kimgadir sha'ni qadr qiymati uchun tuhmat qilganlikda ayblashayotgan ekan.
Tuhmatda ayblanayotgan bo'lsa, uyini nima uchun tintuv qilishadi? Kecha ana o'shunday video ham paydo bo'ldi tarmoqlarda.
O'zbekistonda nafaqat bu haligi tuhmat uchun yoki 159-chi modda uchun, boshqalar uchun oddiy bir holatlarda ham tintuv qilaveradi. Mana ko'rdik, haligi Abduqodir Mo'minovni tovlamachilikda va firibgarlikda ayblashgan edi, lekin borib darrov uyda tintuv o'tkazishdi. Boshqalarni ham oddiy, hatto birov bilan mushlashsa ham darrov borib tintuv o'tkazishadi. Vaholanki tintuv o'tkazish aslida sudni qarori bilan bo'lishi kerak yoki prokurorni qarori sanksiya bilan bo'lishi kerakda, sanksiyani kim bersa ham o'sha sanksiya bilan bo'lishi kerak. Endi hozir bu yerda ham mana 139da qo'yibdi nimaga, Sanjarali Imomovga. Ammo lekin jazolarigacha qarasangiz unaqangi bir og'ir nima emas, hattoki oldin sudlanmagan bo'lsa, oldin deylik ma'muriy tartibda jazoga tortilmagan bo'lsa agar, hatto uni hozir bir ma'muriy jazo bilan ham qo'yib yuborish mumkin. Agar oldin ma'muriy tartibda jazoga tortilgan bo'lsa, u holda jarima beriladi yoki 6 oygacha qamoq degan joyi bor ekan moddasida. Shunday ekan, haqiqatdan ham nimaga uni olib ketishdi? Bu endi menimcha
nega ushlab turishibdi? Har holda u kishini bo'shatib yuborilgani, ozod qilingani, hibsdan ozod qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Balki ozod qilingandir bugun, lekin bunday ma'lumot yo'q. Endi tomoshabini yaxshi tushunishi uchun gap kim haqida ketyapti? Sanjarali Imomov dramaturg deb aytishadi, bir necha pyesasi teatrlarda qo'yilgan va demokratik partiyasi faoli bo'lgani aytiladi. Keyingi yillarda o'sha yangi siyosiy partiyalar tuzish jarayonlarida ishtirok etdi, alohida o'zini kanali bor, ancha bir faol jamoatchi, ko'zga ko'rinib qolgan faol jamoatchilardan biri. Qarang, mana Sanjarali Imomovni hibsga olinishi, boshqa shunga o'xshagan ishlar nima uchun aynan shu kunlarda bo'lyapti?
Endi buni sababi o'sha Qoraqalpog'istondagi voqealardan. Bu birinchi sababi hukumat, jumladan Mirziyoyev o'zi ham bular qattiq qo'rqib qolgan. Ikkinchi sababi tepadagilar hammasi xalqning ichida nafrat nihoyatda kuchli ekanligini hozir bilishadi. Nafrat kuchayib ketdi hokimiyatga nisbatan. Qayerdadir bir voqea yuz bersa agar, mana shu referendum bilan bog'liqmi, boshqasi bilanmi, bu nihoyatda katta bir voqealarga olib kelishi mumkin. Shundan ular shunday, ularni tasavvurida shundaydi. Mana shundan ular qo'rqib turib, hozir bularni hammasini yo'qotayapti. Lekin aslida voqea menimcha eng boshida o'sha o'ylangan, ya'ni bularga bir yo'l berib qo'yib, kimlar kim ekanligini aniqlab olib, keyin bularni hammasini yo'qotish. Bu Karimovning siyosati, Karimovning taktikasi shunaqa edi. Menimcha bular ham shunday qilyapti va ko'plarni buni ogohlantiryapti. 90-yillar boshida ham xuddi shunday bo'lgan. Kimlargadir suiqasd bo'ldi, kimlardir kaltaklashdi, kimlargadir mansab berildi, kimlardir chaqirib ogohlantirildi. Ammo lekin keyin juda qattiq zulmni o'rnatishdi. Hozir ham menimcha mana shunday bo'ladi. Sababi islohotlar qilamiz dedi, islohotlar, iqtisodiy islohotlar ishlamadi, natija bermadi. Endi bu yerga o'zini ham aldash, boshqalar ham uni aldashiga rozi bo'lish, mana shunaqangi bir holat davom etsa kerak.
Jahongir aka, o'zingiz ham bir necha bor tan olgansiz, o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin mamlakatga bir toza havo kirganini tan olgansiz. Mutlaqo toza havo, mutlaqo erkin havo kirgan edi. Endi o'sha Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin ancha-muncha bir so'z erkinlashganga o'xshadi. Albatta, endi eng yuqori qavatlarga hech kim tishi o'tgani yo'q, tishini o'tkazishni o'ylagani ham yo'q, lekin Karimov davriga nisbatan mutlaqo boshqa atmosfera yuzaga kelgan va bugunga kelib mana o'shani aksini ko'rib turibmiz. Voqealar rivoji qayergacha borishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Yoki ana o'sha eson-omon referendum o'tib ketgandan keyin yana qaytiladimi o'sha hokimiyatni bir o'rta qavatlarigacha bemalol nima qilish, tanqid qilish va hokazo?
Bilasizmi, bir meditsinada bir kasallik bor, prozapognoziya degan kasallik bor. Shu kasallikka nima qilib juda ko'p kitoblar yozilgan va hattoki siyosiy kitoblar ham yozilgan. Bu kasallik juda noyob kasallik. Masalan, odam boshqa odamni tanimay qoladi, yuzidan tanimaydi. Siyosatda ham masalan shunday aytishadiki, bora-bora o'sha hokimiyat tepasida o'tirgan odamlar boshqalarni yuzidan tanimaydigan bo'ladi. Bu kasallikdagi o'sha kasallikka yo'liqqan odamlarni afzal tomoni so'zidan taniydi, gapidan taniydida. Hozir O'zbekiston hukumatida mana shunday, yuzidan odamlarni tanimaydi, kim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. U o'g'rimi, muttahammi, boshqami, korrupsionermi, uni yuzidan tanishmaydi. Vaholanki so'zidan taniydigan bo'ldi. Ya'ni shirin so'z bo'lsa, sadoqati tunida aks etib tursa bo'ldi. O'sha odamni yaxshi ko'radi, o'sha odamni taniydi. Mana shu bu hokimiyatning o'sha eng tepasidagilar o'sha prozapognoziya kasalligiga yo'liqqan, ya'ni siyosiy prozapognoziyaga yo'liqqan. Bularga endi kimning kim ekanligi, u yaxshi ishlaydimi, u yomon ishlaydimi, u deylik yaxshi bir kashfiyotlar qiladimi yoki mamlakatni oldinga olib chiqish uchun urinishlar qiladimi, uni farqi yo'q. Ularga endi bundan keyin faqat o'sha yaxshi so'z kerak, shirin so'z kerak. Mana shularni qo'llaydi, o'shalarga orden beradi, o'shalarga mukofot beradi, o'shalar bilan davom etadi. Lekin hokimiyat almashgan paytda albattaki u paytda bu kasallik yo'q edi. Mirziyoyev kelgan paytida biz ochiq aytganmiz, bir ikki yil siz bilan suhbatda men aytgan edim, ikki yil deb shuni aytgan edim. Ikki yil juda yaxshi o'zgarishlar qiladi, ko'p narsalarni o'zgartiradi deb. Bu endi hamma nimalarga, hukmdorlarga nima bo'lgan narsa, tarixdan ham shunday almashdimi? Albattaki bir ikki yil xalqning ko'nglidan joy topish uchun, xalqni aldab turish uchun, yana o'ziga ishonch orttirishi uchun o'sha xalq istayotgan eng nozik narsalarni amalga oshiradi. Masalan, o'sha g'aznaviylarning bir Masud Sulton degan sultoni bo'lganda, o'shani davrida Afg'onistondan bir Guri degan nimasi bo'ladi, haligi u yerda gurilar bo'lgan, alohida bir qabila shu yerdan bir kishi shikoyat qilib keladi sultonga. O'sha sultonga qaraydi-da u joyda. Men aytadiki, meni deydi uy joylarimni hammasini yerimni deydi, juda ancha yerim bor edi. Amir olib qo'ydi deydi. Keyin boyagi sulton xat yozib beradi. Bamini olib borib amirga ber deydi. Amirga olib borib bergandan keyin amir o'qiydi-da, buni deydi, darralaysizlar, uraverasizlar, toki bu xatni yeb deydi tugatgunicha. Uni urishaveradi, bu yeb tugatadi. Keyin yana sultonni oldiga boradi, sulton Masudni oldiga. Aytadiki, mana shunday bo'ldi deganda, sulton Masud yoz deydi. Yozganda rosa boyagi amirni so'kib yozaveradi. Qarasa boyagi odam hong'ir yig'layveradi. Nega yig'layapsan desa, sultonim deydi, endi bu xat yanayam uzun bo'lib ketdi, man yanayam ko'proq kalta kiyman uni yeb bitirguncha deydilar. Shunga o'xshagan bu hozir O'zbekistonda mana shunaqangi bir vaziyat. Ya'ni ilgari deylik nimani paytida Mirziyoyev kelgan paytda qisqagina xatni yedirishgan bo'lsa, mana konstitutsiyani ham ko'rdingiz-ku, nima qilib semirtirib yuborishdi. Kichkina konstitutsiya edi, hozir katta konstitutsiya bo'ldi. Qonunlarda shunaqa kichkinani katta qilishyapti. Bundan keyin har holda endi xatni yeyish bechoralarga ancha qiyinga tushadi, toki yana endi o'sha taxtda almashuv bo'lmagunicha.
Jahongir aka, Jizzaxdagi voqeani, ana haligi vaynerlar voqeasini, militsiya formasi kiygani uchun 15 sutka qamalganlarni biz o'qigan bo'lsangiz kerak, ko'rgan bo'lsangiz kerak, ya?
Ko'rdim.
Endi qarangda, shundan kelib chiqadigan savol, so'z erkinligiga bunday xurujlar qandaydir bir markazlashgan amaliyotmi yoki bu ana o'sha endi ichki ishlar sudga beribdi, albatta jazolashimiz kerak degan o'sha sudyalarni o'zaro o'sha ichki ishlar bilan o'zaro bilmadim bir birini quvvatlashimi, hamjihatligimi?
Uni bilasizmi, bir oydan ziyodlar bo'ldi. Men o'zimni dasturimda Jahonnomada ham aytgan edim. Menga bir xat keldi, ikkilanib turib o'qib berdim o'shanda shu xatni. Lekin aytdimki, men ikkilangan bo'lsam ham ishonganim ko'proq bo'lyapti dedim. Shu qarangki, shu narsa amalga oshdi. O'shanda yozilgan ediki, nimalar bu selektor majlislari ikki xil bo'ladi. Ochiq selektor, ya'ni hamma qatnashadigan, boshqa hammaga ko'rsatiladigan, ammo lekin yopiq selektor majlisi ham bo'ladi. Yopig'ida vazirlar qatnashadi, maslahatchilar qatnashadi va hokimlar qatnashadi. Mana shunday yopiq bir majlisda o'sha paytda men aytgandim, bu blogerlarni, og'zi kattalarni, ko'p tanqid yozadiganlarni, shularni hammasini sal tartibga olish haqida gap bo'lgan o'sha paytda. Haqiqatan ham mana bugun endi kelib ko'rdik, bu markazlashgan holda bo'lyapti. Buni hech kim, masalan, deylik pastda turib o'zicha qilmaydi. Masalan, Mirziyoyev yoki minbarda aytib turibdi, ochiq aytayotgani, men bularga ishonaman, bularga men yo'l berdim, men bu yo'limdan qaytmayman deb turgan paytda u Jizzaxdagi odam o'zicha bu ishni qilolmaydi. U biladiki, buning harakati Mirziyoyev aytgan siyosatga qarshi chiqadi.
Yo'q, endi u shunchaki bir yumoristik kichkinagina bir videocha. Qolaversa, men ko'rdim ular qilgan videolarni. Militsiya formasinikiga o'xshagan kiyim, hatto o'sha kiyimni kiyib olgan taqdirda ham o'sha nimani ichki ishlar xodimini kiyib olib qancha o'sha kiyim bilan qancha yumoristik, satirik ko'rsatuvlar tayyorlangan, qancha filmlar qilingan. Nima uchun endi ularni ham o'sha qaytadan sudlab chiqish kerakmi? O'lib ketgan artistlarni ham.
Endi o'sha Jizzaxdagilar bu yumor nuqtai nazardan qilgan. Lekin bilasizmi, mana shu mustaqillikning dastlabki yillarida Karimov siyosatni militsiyani rolini oshirishdan boshladi-da. Ya'ni militsiyani judayam haligi eng qudratli kuch qilib qo'yishga intildi va buni Zokir Almatov orqali erishdi shunga ham. bir ancha bir 15 yil O'zbekistonda hamma yoqda xo'jayinni militsiya bo'lib qoldi. Lekin keyinchalik bu xavfsizlik xizmati ko'tarildi-da militsiya pastga tushirildi. Hozir bu Mirziyoyev kelgandan keyin yana o'sha Zokir Almatovni olib kelib ichki ishlar vaziriga go'yoki maslahatchi qilib qo'ydi. Mana shu keyingi O'zbekistonda yuz berayotgan voqealar hammasi shu Zokir Almatovning ish uslubi bular. U mana shunaqayin qilib ilgari ham muxolifatchilarni urgan to'kkan qamoqqa tiqqan paytlarda ham texnologiya bu qadar emas edi, ko'pchilik bilmas edi. Ammo lekin bugun mana ko'ryapmiz, hozir demak shu militsiyani yanayam kuchini, qudratini bular oshirib O'zbekiston militsiya davlatiga aylantirilmoqchi. Ya'ni bu xavfsizlik xizmatlarini boshqa vazifalarni boshqa qilishadi-da kelgusida va O'zbekistonning ichida butun hamma yoqni militsiya orqali boshqarish mana shunga o'tilyapti. Shuning uchun ham agar siz hozir militsiya haqida tanqidiy gap aytsangiz yoki sal yumor qilsangiz, boshqa qilsangiz u qattiq jazolanyapti. Mana qarang, o'sha Shabnam Allashukurova uzoq vaqt davlat xavfsizlik xizmati haqida juda keskin gaplarni aytdi. Bir qancha videolar qildi. Bu davlat xavfsizlik xizmati chirigan, boshqa bo'lgan, hamma hatto eshigini tagiga hamma yoqlarga bordi. Lekin unga indashmadi. U oxirgi paytda militsiyaga qarshi chiqdi. Mana militsiyaning idorasiga odamlarni to'plab imzo qilib olib bordi. Va yana keyin aksiya boshlatdi. O'sha militsiyaga borib ariza beramiz deb. Ya'ni go'yoki militsiyani obro'yi tusha boshlagan edi. Hamda nima deyim, Jizzaxda ham borib o'sha militsiya bajarmagan ishlarni o'rganaman deb borgan edi u yerga ham. Ana uni ham ushlashdi. Bundan keyin ham kimga agar militsiyaga agar qarshi bo'ladigan bo'lsa, menimcha ularni hammasini mana shunday ushlab yo suhbat qilishadi, yo jazolashadi.
Shu o'rinda boyaroq eslaganim bir gapni bilan bog'liq bir detalni aytib qo'yay. Men aytdimki, o'sha blogerlar, bir necha bloger menga yozdi, kecha meni chaqirishdi, ogohlantirishdi, siyosatga aralashmay yuring deyishdi, degan gaplarni yozishdi va men ulardan so'radim. Davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirishdimi, ichki ishlarga chaqirdimi desam, ichki ishlarga chaqirdi deyishdi. Endi siz aytgan gaplardan keyin shuni eslashni lozim topdim. Boyaroq prezidentning Surxondaryo viloyatiga safarini eslagandik. Keling, davlat rahbarining janubdagi viloyatga qilgan safarining eng ko'zga ko'ringan natijasi to'g'risida bir qisqa video ko'raylik.
Birovga ishonmasdan desak, birovga ishonsa yolg'on gapiradi, yaxshilikni hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmizku, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri.
Sifat yo'llar. Mana ko'rdingmi?
Ha, taqirt ko'rib yurib bo'lmaydi.
Shavkat Miromonovich, yana necha marta mashina haydash kerak? Toki yo'limiz yomon degan shikoyatlar to'xtasin butun mamlakat bo'ylab.
Endi Mirziyoyev mana miyasida, xayolida nimalar bor, hammasini bilmaymiz, lekin harakatidan mana bu konstitutsiya islohotlari deyotganidan 2040-yilgacha mo'ljallayotgan bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib 2040-yilgacha O'zbekistonni barcha yo'llariga yurib chiqaman deb rejalashtirayotgan ham bo'lishi mumkin.
O'zbekiston Respublikasi madhiyasidan parchani bejiz kiritmadim. Jahongir aka, suhbatimiz tartibiga. Boya aytganimda kecha 15 martda O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahrirdagi matni e'lon qilindi. Yangi tahrirdagi asosiy qonunga yangi 27 modda kiritilgani va moddalar soni amaldagi 128-tadan 155-taga yetkazilgani yana bir marta aytildi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 106 moddasida prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish nazarda tutiladi.
106 modda O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muhim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 7 yil muddatga saylanadi. O'zbekiston Respublikasining prezidentini saylash tartibi qonun bilan belgilanadi.
Jahongir aka, siz hozir shu o'zgarishni sharhlab bering deyishimni kutayotgan bo'lsangiz kerak. Demayman bunday. Men sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Yangi konstitutsiya 30-aprelda belgilangan referendumda ovozga qo'yiladi. 1.5 oydan keyin bo'ladigan referendum roppa-rosa 32 yil oldin bo'lib o'tgan boshqa bir referendumni eslatdi menga. Birdan yodingizga tushdimi o'sha referendum? Yo eslolmayapsizmi?
Eslayapman. Eslayapman, o'sha mustaqillik haqidagi referendum edi.
Mustaqillik haqidagi referendum emas.
SSRni ozod bo'lishda
SSRni saqlab qolaylik degan referendum edi.
Siz mart oyidagini
aytasiz. Mana bugun siz bilan 16 martda gaplashib turibmiz. 17 martda 1995 yilning 17 martida roppa-rosa 32 yil oldin o'tkazilgan referendumni aytayapman. Bundan 32 yil oldingi referendumni hamda undan keyin o'tkazilgan yana 3 referendumni eslash orqali 30-aprelda o'tkaziladigan referendumni mantig'ini tushunish mumkin menimcha. Keling, 91 yilning 17 martida o'tkazilgan referendumda qanday masala ko'tarilganiyu o'sha davrdagi vaziyatni eslaylik. Men qanday masala ko'tarilganini hozir aytdim. SSRni saqlab qolaylik, SSRni saqlab qolinishiga rozimisiz degan savol qo'yilgandi. Endi men aytgandan ko'ra uzunroq, lekin asosiy mazmun shu edi. O'sha davrni bir eslaylik.
Endi bilasizmi, o'sha paytda SSR bir guruh odamlar SSRni tarqalish tarafdori edi va Gorbachev shuni SSRni yangi ko'rinishda союзный договор deydi, ittifoq shartnomasi qilib shunday saqlab qolaylik degan edi va mana shu ittifoq shartnomasi asosida saqlab qolish tarafdorlaridan bittasi Karimov edi va O'zbekistonda ham umuman o'sha paytda SSR edi hali bu SSR paytida o'tkazilgan referendum. Ammo lekin O'zbekistonda va bir O'rta Osiyo respublikalarida hammasida saqlab qolamiz degan natija bilan chiqdi. O'zbekistonda adashmasam 93.7%
odam. Hozir foizlarni aytaman. Tomoshabinimiz chalg'imasligi uchun, to'g'ri tushunishi uchun qarang. 91 yil avgustning oxirida O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilingan. Gap 91 yil marti haqida ketyapti. 17 martdagi gapga. Keling, shu o'rinda tomoshabinning e'tiborini bir foto hujjatga tortaylik. Hozir ko'rsatishadi Xalq so'zi gazetasini 91 yil martidagi sonlaridan biri. Gazetaning 16 va 17 mart kunlari chiqqan sonlari Buyuk SSRni saqlab qolish chaqiriqlari bilan to'lgan edi. Gazetaning referendum arafasida chiqqan sonining 1 betida taqdir chegarasi va SSR prezidenti ovoz beradi degan sarlavhalar ostida maqolalar bosilganini ko'rib turibsiz. 17 martdagi referendumda o'zbekistonlik saylovchilarning E'tibor bering, 93.7% SSRni saqlab qolish uchun ovoz bergan edi va bu Sovet respublikalari orasida eng yuqori ko'rsatkich edi. Jahongir aka, o'zbeklarning bu qadar sovet parastligi boisi nimada edi?
Yo'q, paytda endi sovet parastlik degan narsa yo'q edi, chunki 90-yil 20-iyunda allaqachon O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilingan. Hattoki o'sha nimadan keyin ham, mana shu referendumdan keyin ham ko'p o'tmasdan turib yana bitta referendum qilingan 6 oydan keyin. U paytda endi bundan ham ko'proq odam.
Buni ham eslaymiz hozir, ha.
Bundan ham ko'proq odam teskarisini ovoz bergan. Lekin bitta narsa bor, O'zbekistonda hech qachon odamlarni ovozi aniq hisobga olinmagan. Ya'ni saylov go'yoki o'tgan, hamma narsa o'tavergan, odamlar kelib ovoz bergan, boshqa bo'lgan, lekin natijani tepada istagancha e'lon qilishgan.
Jahongir aka, shu o'rinda tomoshabinga bir muhim ma'lumotni aytib qo'yay. O'zbekistonliklar SSRni saqlab qolish uchun yoppasiga ovoz bergan. To'g'rirog'i, berdirtirilgan bir paytda 17 martdagi referendumda Gruziya, Estoniya, Latviya, Litva, Moldaviya va Armanistonda o'sha referendum umuman o'tkazilmagan. Shunday qilib 91-yil 17 martdagi referendum o'tdi. Oradan 5.5 oy o'tib, SSRni saqlab qolishga da'vat qilgan Islom Karimov O'zbekistonni mustaqil deb e'lon qildi. Oradan yana 4 oy o'tib, 91-yilning dekabrida SSR tarqab ketdi va o'sha yilning 29-dekabrida siz O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qilinganini qo'llab-quvvatlaysizmi degan savol bilan referendum o'tkazildi. Jahongir aka, o'shanda siz Oliy Majlis, Oliy Kengash, Oliy Kengash deyilardi u paytda. Deputatimidingiz?
Shunday, deputat edim.
Nima uchun bunday beo'xshov mantiqsiz savol chiqarilgan referendumga?
Endi albatta bunga ko'p odam qarshi ham bo'lgan. Nima uchun kerak? Biz allaqachon mustaqilligimizni e'lon qildik. Nega buni biz yana endi referendum qilaylik degan gaplar ham bo'lgan, ammo nima Islom Karimov biz buni hujjat bilan tasdiqlatib qo'yishimiz kerak degan ma'noda shuni o'tkazamiz degan. Katta g'alag'ovur bo'lgan, ammo lekin baribir o'tib ketdi. O'sha endi uni tashqi siyosat uchun kerak bu, mamlakatning kelajagi uchun, tarix uchun kerak bu deb o'tkazilgan, yo'ligagina shunday o'tkazilgan edi.
Va o'sha kuni, o'sha referendum kuni Islom Karimov o'zi ham saylangan edi. Ha?
Shunday. O'zi ham o'shanda birinchi marta saylangan edi.
Endi qarang, o'sha 91-yilning 17-martida saylovchilarni 93.7% SSRni saqlab qolish uchun ovoz bergan. Oradan 8 oy o'tib, 29-dekabrda referendumda saylovchilarni 98.26% mamlakat mustaqilligini qo'llab ovoz berganda, xuddi o'sha saylovchilar martda kim borgan bo'lsa, dekabrda ham o'shalar borgan. Nima, qanday tushunish mumkin buni? Bugun teskari ovoz berib, 8 oydan keyin o'sha bir ovoz berib, 8 oydan keyin uni teskarisini berishni. Bo'yroq aytdingiz-ku, endi baribir mexanizm qiziqda, tomoshabinimiz orasidagi yangi avlodga.
Endi bilasizmi, o'zi aslida sovet davrida bu narsa shakllandi. Odamlar umuman saylovga ishonmay qo'yishgan edi. Masalan, deylik, saylov bo'ladigan bo'lsa, butun oiladagilarni hammasini varaqasini to'plab bitta odamga berilardi, u borib pochkasini shunday tashlab kelardi. Bu sovet saylovi edi. Shu odamlar shunday bir nima bo'lgan, biz saylaymizmi, saylamaymizmi, baribir hammasi hal bo'ladi. Undan ko'ra saylov kuni o'sha paytda deylik bir pachka choy bergan yoki bir nima bergan, o'shandan foyda, lekin saylovdan foyda emas degan bir narsa shakllangan. Shundan endi bu Karimov unumli foydalandi. Karimov sovet rejimining odami edi, o'sha siyosatni davom ettirdi butun umrini oxirigacha, o'shandan foydalandi. Ya'ni odamlar ham loqaydligidan bu yoqqa chiqmadi. O'zi umuman diktatura hamma vaqt odamlarni loqayd qilib qo'yadi. diktaturani eng katta quroli mana shu odamlarni befarq menga nima degan bir nimaga tushirib qo'yadi, qolipga tushirib qo'yadi.
Qolaversa yo'q deganni chizishdan ko'ra ha'ni chizish bir psixologik jihatdan komfortroqda.
Shuda endi bizda bilasiz-ku, haligi komfort yo'lini qidiramiz-da hamma vaqt. Hozir ham endi mana odamlar hech narsa o'zgarmaydi bu referendumda ham falon deyapti, ammo lekin shuni bilinishi kerakki, hech qachon agar harakat qilmasangiz o'zgarishga erishmaysiz. Agar o'zgarish qilaman desangiz O'zbekistonda qandaydir natijaga erishaman desangiz harakat qilish kerak. Shu narsalarni, shu stereotipni, shu mexanizmni buzish kerak. Buni yo'llarini qidirish kerak. O'sha qamaydigan bo'lsa unga qarshi qonunlar bilan ko'pchilik bo'lib harakat qilish kerak. Nega endi misol uchun bir vaynerchi bolani deylik nima qilsa qamasa qanchadan qancha uni safdoshlari odamlar uni himoyasiga chiqadi, ammo lekin bir siyosiy faollarni himoyasiga hech kim chiqmaydi. Bularni muhokama qilish kerak. Hamma agar bir bo'lib harakat qilmasa bu narsa davom etaveradi. 70 yil Sovet davrida davom etdi, 30 yil qarab paytda, hozir 40-chi yilgacha bu Mirziyoyevga agar xudo umr bersa 40-chi yilgacha bu ham davom etadi.
Xo'p, Jahongir aka, ikkita referendumni esladik, 91-chi yilgi ikkita referendum, yana bir ikkita referendumlar, bularni ham eslash zarurati bor.
За продление срока действия президента Узбекистана Ислама Каримовича за то, что наша республика и в дальнейшем процветала.
1995 yilning 26-martida mustaqil O'zbekiston tarixidagi 3 referendumning ikkinchisi bo'lib o'tdi. Boyagi 91 yil 17-martdagini hisobga qo'shmaymiz. Demak, 95 yil 26-martdagi ikkinchi referendum. Bu referendum orqali Islom Karimov vakolatlarini 2000-yilgacha cho'zish qarori qabul qilindi. 91 yil dekabrida 5 yil muddatga prezident etib saylangan Islom Karimovning vakolatlari 96 yil dekabrida yakuniga yetish kerak edi. Oliy Majlis amaldagi davlat rahbarining vakolat muddatini 2000 yilgacha uzaytirish masalasida referendum o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilgan va 95 yil 26 mart kuni o'sha referendum bo'lib o'tgan. Islom Karimov 99.6% ovoz bilan 2000 yilgacha prezidentlik muddatini saqlab qolgan edi. Jahongir aka, e'tibor bering, 99.6% qo'llov. Albatta, bunda ham boya aytilganidek, ma'muriy resurslardan foydalanish, ovozlarni soxtalashtirish kabi tutumlar qo'llanilgan bo'lishi mumkin, lekin aholining katta qismi chindan ham Karimovni qo'llar edi o'sha davrda, to'g'rimi?
Endi bilasiz, bu yerda propagandani roli nihoyatda katta. O'sha davrda faqat O'zbekiston xalqi asosan O'zbekiston televideniyasini ko'rar edi. Televideniyada nima deyilsa, mana shu gap edi. Chunki bolalar uchun o'qituvchini gapi gap edi. Kattalar uchun televideniyadagi gap edi. Masalan, men o'zim televideniyada ishlagan paytimda, rahbar bo'lgan paytimda uyga kelsam, kichkinagina bolam televizorda shunday dedi deb aytyapti. Men aytdim, yo'q, unday degan emas. Bunday desam, men aytadi, dada dedi, siz bilasizmi, televideniya biladimi? Haligi yosh bola, bilasizmi, mana shunday edi, hali kattalarni endi qo'yavering. Nima deyilsa, shu gap edi. Keyinchalik hozir mana texnologiya o'zgargani uchun bugun odamlar informatsiyani har yoqdan olib, har holda ko'ryaptilar va jamiyatni bir qismi, kichkina bo'lsa ham, bir qismi har holda tushunyapti bu narsalarni. Men butun umidim o'sha bir qismidan kelgusida mana shu bir qism ko'payib borsa agar O'zbekistonda qandaydir o'zgarishlar bo'ladi. Endi o'sha tafakkurda o'zgarishlar bo'ladi albatta. Hozir endi mana qarang, ilgariga nimada mana referendumlarda bittasida qarasangiz 5 yilga o'zgartirish, bittasida qarasangiz uni 5 yilga 7 yilga o'zgartirish mana shunaqa edi. O'zbekiston sharoitida masalan Faqat O'zbekiston sharoitida emas, umuman o'zi diktatorlar sharoitida shundayki, ular dastlabki muddatda o'zlarini bir payg'ambar deb his qiladilar. Ya'ni xalqqa, odamlarga mujda beruvchi va'dalar beradilar. Masalan, Karimov ham 6 oyda jannat qilib yuboraman degan, Mirziyoyev ham mana shunday va'dalar berdi. Faqat va'da berishadi. Ya'ni o'zlarini men payg'ambarman, mujda beruvchiman deb o'ylashadi. Xalq shunday qilib aldayman deydi-da. Lekin ma'lum bir joyga kelgandan keyin ular o'zlarini xudo deb hisoblaydi. Mana shu darajaga keladilarki, men butunlay hamma narsani men hal qilaman. Kerak bo'lsa o'zlarini ham umrlarini ham hattoki qayergacha bo'lganligini o'zlari planlab qo'yadilar. Mana hozir Mirziyoyev 40 yilgacha deb planlab qo'ydi, ammo lekin biz uni bilmaymiz. Karimov ham xuddi shunday planlab qo'yardi. U ham 7 yillik qilib, 7 yildan 5 yillik qilib.
Gap o'sha haqda ketyapti o'zi aslida. O'sha 5-7 haqida. Demak, o'sha referendumlar tarixi, ikkinchi referendumda vakolatlari 2000-yilgacha cho'zilgan Islom Karimov shu muddat tugagach, ya'ni 2000-yilgi saylovlarda uning nomzodi yana ko'rsatildi, yana saylandi va oradan 2 yil o'tib, 2002-yil 27-yanvarda referendum mustaqil O'zbekiston tarixidagi 3 referendumning 3-uchinchisi o'tkazildi. Bu referendum natijalariga ko'ra Oliy Majlis 2 palatali bo'ladigan bo'ldi. Prezidentning prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Keyin 11-yilning 5-dekabr kuni Senat qarori bilan prezidentlik muddati 7 yildan 5 yilga qaytarib qo'yildi. Senatning haqqi bormidi bunday qaror chiqarishga? Prezidentning muddati masalasi referendumga chiqarilishi kerak bo'lgan masalalardan emasmi degan konstitutsionalistlarga beradigan savolni sizga bermay Jahongir aka. Sizga boshqa savol beray. Ko'rdikki, prezidentning muddati dastlab 5 yil edi. Keyin 7 yil bo'ldi. Keyin yana 5 yilga tushirildi. Endi yana 7 yilga aylantirilyapti. 5-7-5-7. Savol. O'zbekda qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa degan matal bor. Prezidentlik muddati masalasi ham qozonchining erki masalasimi?
Albatta. Albatta, uni erki masalasi u qandaydir bir o'zgarish qilayotganini ko'rsatish kerakda. Masalan, deylik, hamma aytgan gaplari amalga oshmadi. Butun islohotlar qilaman deganlar amalga oshmadi. Nimadir amalga oshishi kerak, qandaydir o'zgarish qilyapti degan gaplar bo'lishi kerak. Mamlakatimiz taraqqiyotida rivojlangan bir nimalar mana 7 yildan 5 yilga o'zgartirildi. Yoki 5 yildan 7 yilga o'zgartirildi. Natija bor, ko'ryapsizmi bu yerda? Ya'ni amalga oshayapti bu narsa. Mana shunaqangi haligi bir paytlar jurnalist Dilmurod Said juda bir zo'r maqola yozgan. Yo'q haqida badiha degan. Keyinchalik shu maqolasi tufayli boshiga juda ko'p og'ir kunlar keldi. Umr yo'ldoshini yo'qotdi, qizini yo'qotdi. O'sha umr yo'ldoshi
bo'lmadi. Qamalib chiqdi.
Qamalib chiqdi, qizi Ruxshonani yo'qotdi. Va u juda zo'r qilib shuni ta'riflagan edi. Ya'ni yo'qni bular ulug'lashardi. Yo'qdan natija chiqarishardi-da. Xuddi hozir mana shu nimadek, mana bo'ldi. Ko'rdingmi? 7 yilni 5 yilga tushirdi. Mana prezidentning kuchliligi, mana uni nimaga qodirligi. Kerak bo'lsa o'zini vakolatini qisqartiradi. Mana shunday. Xullas, odamlarni manipulyatsiya qilish, aldash uchun qilingan ishlar bular hammasi.
Rahmat. Tushundim. Vaqtimiz tugab qoldi, Jahongir aka. Bugun Ozod nazarda yozuvchi Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ramshtayn yig'ilishida Ukrainaga o'q-dori va yangi turdagi qurollarni yetkazib berish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Daniya Ukrainaga ko'maklashish uchun 1 milliard dollarlik fond tashkil qiladi. 9 ta mamlakat Ukrainaga 150 tadan ortiq Leopard tanklarini yetkazib berishga roziligini bildirdi. Ukraina urushining 386-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ramshtayn formatidagi navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi. Onlayn rejimda o'tkazilgan yig'ilishda Ukrainaga o'q-dori va yangi turdagi qurollarni yetkazib berish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Prezident Zelenskiy Ramshtayn yakunlarini sarhisob qilar ekan kerakli qarorlar olindi dedi. Pentagon rahbari Lloyd Austin esa Ukraina mudofaasi masalalari bo'yicha muloqot guruhining Ramshtayn formatidagi 10-chi yig'ilishi yakunlariga bag'ishlangan brifingda Rossiyaning qurollari ham, do'stlari ham tugab borayotganini aytdi.
So Russia is running out of capability and running out of friends. Putin has now had a year's worth of proof.
Biz Rossiyaning nafaqat qurol aslahasi, balki do'stlari ham tugab borayotganini ko'ryapmiz. Aksel Putin koalitsiyasi esa tobora kengaymoqda. Ukraina mudofaasi bo'yicha muloqot guruhimiz Kiyevni qancha kerak bo'lsa, shuncha dastaklaydi. Shvetsiya 10 ta tank beradi. Norvegiya AQSh bilan birgalikda NASAMS havo hujumidan mudofaa tizimlarini taqdim etadi. Niderlandiya esa Ukrainaga qurol aslahalar borishi to'xtab qolmasligi uchun yangi shartnomalar tuzilishini ta'minlaydi. Sloveniya ham Ukraina uchun eng zarur narsalar ro'yxatidagi ba'zi bandlarni bajarishni zimmasiga oldi.
Use these new systems as soon as possible.
Hozirda Ukrainaga piyodalar jangovar mashinalari hamda tanklar yetkazib berilmoqda. Ular tez orada frontda bo'ladi. Yaxshi tayyorlanayotgan Ukraina askarlari sharofati bilan jang maydonida navbatdagi muvaffaqiyatli operatsiyalarni o'tkazamiz, deya qo'shimcha qildi Pentagon rahbari. Daniya Ukrainaga ko'maklashish uchun 1 milliard dollarlik fond tashkil qiladi. Fondning birinchi va eng yirik yordami Ukraina qurolli kuchlari uchun 5.4 milliard kron, taxminan 763 million dollarga qurol aslaha va harbiy texnika sotib olish bo'ladi, deya xabar qilmoqda BBC. Shuningdek, qariyb 170 million dollar Ukraina infratuzilmasini tiklashga, 56 million dollarlik yana bir transh esa biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, hukumat 2024-27 yillarda Ukraina armiyasiga 2022 va 23 yillarda berilgan texnika va qurollarni yangilash uchun ham mablag' ajratmoqchi. Ramshtayn formatidagi koalitsiya Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatayotgan 40 mamlakatni o'z ichiga oladi. Mazkur koalitsiya 2022 yil 26 aprel kuni AQShning Germaniyadagi Ramshtayn harbiy bazasida bo'lib o'tgan birinchi sammitda shakllangan. Bugungi holatga ko'ra 9 ta mamlakat Ukrainaga 150 tadan ortiq Leopard tanklarini yetkazib berishga roziligini bildirdi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin 15 mart kuni Ramshtayn formatidagi 10-chi yig'ilish oldidan ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ramshtayn bazasidagi uchrashuvda Ukrainaga o'q-dorilar, artilleriya va tanklar yetkazish masalalari muhokama qilinganini aytdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaati davomida Rossiyaga siyosiy bosimlarni kuchaytirishga chaqirdi.
Ramshtayn formatida 10-chi uchrashuv bo'lib o'tdi. Askarlarimiz uchun o'q-dorilar, artilleriya, tanklar hamda Ukraina osmonini himoya qilish masalalari muhokama qilindi. Yechimlar bor. Ramshtayn yig'ilishini tashkillashtirgan AQShga va yordam berishga tayyor barcha hamkorlarga rahmat.
Zelenskiy Ukrainaga 1 milliard dollarlik yordam fondi yaratgani uchun Daniyaga minnatdorlik bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu bilan Qora dengiz ustida AQSh droni urib tushirilishini muhokama qildi. Austin va Sergey Shoygu oxirgi marta 5 oy oldin o'zaro muloqot qilgan edi.
Now I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoygu. As I've said repeatedly,
rossiyalik hamkasbim Sergey Shoygu bilan telefonda gaplashdim. Avval ham ta'kidlaganimdek, yirik davlatlar o'rtasida shaffoflik va muloqot bo'lishi muhim. Qo'shma Shtatlar xalqaro havo hududida harakat qilishda davom etadi. Shunday ekan, Rossiya harbiy samolyotlarini xavfsiz va professional tarzda boshqarishi shart.
Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri AQSh va Rossiya yuqori mudofaa rahbarlari o'rtasida muloqotlar to'xtagandi. Urushning dastlabki davrida Rossiya rasmiylari AQSh tomonining muloqot borasidagi chaqiruvlaridan bosh tortgan. Shoygu va Ostin oxirgi marta o'tgan yil oktyabrda gaplashgan edi. Rostov-Don shahri markazida FSB'ning chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi joylashgan bino yonmoqda. Boshqarma omborida har 5-10 soniyada o'q-dorilar portlayapti, deya xabar qildi 161.ru sayti huquq-tartibot idoralarida manbasiga tayanib. Ijtimoiy tarmoqlarda esa voqea joyidan olingan videolar tarqalmoqda. Yong'in chegara boshqarmasining asosiy binosida emas, balki omborida bo'lmoqda. Telegram kanallarga ko'ra, guvohlar paqillagan tovushlarni eshitganlarini aytganlar. Осторожно новости нашры yong'indan oldin portlash sodir bo'lgani haqida yozdi. Baza Telegram kanali ombor xodimlaridan 2 kishi jabrlanganini ma'lum qilmoqda. Bino yirtilasida odamlar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Mash kanali ma'lumotiga ko'ra, atigi 1 kishi jabrlangan va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar hozircha yo'q deb yozmoqda Ozodlikning rus xizmati. Rostov viloyati Ukrainaning faol harbiy harakatlar bo'layotgan Donetsk va Lugansk viloyatlari bilan chegaradosh. Chorshanba kuni Dnepropetrovsk viloyatidagi Markanes shahri ruslar tomonidan o'qqa tutildi. U yerda 2 ayol o'ldi. O'nlab turar joy binosi vayron qilindi. Kun davomida Ukrainaning ko'plab hududlarida, jumladan Xarkovda ham havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Asosiy janglar Donbassda bo'lib o'tmoqda. Vagnerchilar Baxmut va uning atrofida juda suslik bilan olg'a siljishmoqda. Prigojin alohida strategik ahamiyatga ega bo'lmagan Zazilyanskaya qishlog'ini qo'lga kiritganini e'lon qildi. Bundan tashqari, Amerika urushini o'rganish instituti rus qo'shinlarining Kupyanskdan shimol-sharqda, Xarkov va Lugansk viloyatlarida Svatov va Kremenniy chizig'i bo'ylab kichik oldinga siljishi, shuningdek Avdiivka Donetsk liniyasi bo'ylab davom etayotgan Rossiya hujumlari haqida yozadi. Institut hisob-kitoblariga ko'ra, fevral oyida Rossiya rekord darajada yo'qotishlarga uchragan holda Ukraina hududining atigi 0 mingdan 39%ni egallab oldi. Rossiya Baxmut shahri yaqinda kichik yutuqlarga erishmoqda, ammo bu katta yo'qotishlar evaziga bo'lmoqda, dedi yuqori darajali AQSh generali Mark Mill.
Right now there is intense fighting in and around Bakhmut.
Hozirda Baxmut va uning atrofida shiddatli janglar ketmoqda. Ruslar esa kichik taktik yutuqlarga erishmoqda, ammo katta talofatlar evaziga. Front chizig'ining boshqa qismlarida vaziyat nisbatan o'zgarmay qolmoqda. Har ikki tomon manevrda sezilarli yutuqlarga erishmadi. Ko'pgina mamlakatlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish uchun o'q-dori bilan ta'minlash va Ukrain harbiylarini o'qitish bo'yicha jiddiy harakatlarni amalga oshirmoqda.
Ukraine to defend itself.
Ukrainalik magnat Konstantin Jevago 10 millionlab dollarlarni o'zlashtirganlikda ayblanib, unga nisbatan sud boshlandi. Sudda uni Ukrainaga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqildi. Jevagoning ishi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sovet ittifoqi qulagandan beri iqtisodiyotda hukmronlik qilayotgan oligarxlar qanotlarini qirqishga urinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Londonda ro'yxatga olingan temir granullar ishlab chiqaruvchi Ferrex kompaniyasining rahbari 49 yoshli ukrainalik milliarder dekabr oyida Ukraina so'roviga binoan hibsga olingan edi. U hozirda bankrot bo'lgan Finance and Credit bankidan 113 million dollarni o'zlashtirishda ayblangan. Jevago 1 million euro garov evaziga ozod qilindi. O'tgan hafta Ukraina sudi 2005-yilda bankrot deb e'lon qilingan bank ustidan qarib 125 milliard dollar miqdordagi tovon puli undirishga hukm chiqardi. Sud kompensatsiya uchun Jevagoning Farexpodagi aksiyalarini musodara qilishga qaror qildi. Forbes Ukraina oylik nashri Jevagoning boyligini 2021 yilda 2.4 milliard dollarga, 2022 yil oxirida esa 1.4 milliard dollarga baholagan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.